Pri la Esperanta Wikipedio. Kial mi mencias kaj citas til ofte la Esperantan Wikipedion? Unue, ne ekzistas enciklopedio en formo de libro en Esperanto. En 1934 estis publikigita unu, sed kiu posedas tion enciklopedion? Gi amplexas nur 2500 articoloin, cae evidente gi ne pritractas la scion cion la homaro ekhavis post 1934. Due, ec in aliae lingvoi multegae homoi consultas la Wikipedion. Trie, mi volas attentigi pri la existo de la Esperanta Wikipedio cae de giai multegae articoloi. Quare, ciam mi volas scribi pri iu temo, ca iam existas articolo pri gi, au pri afero ligitae al tiu temo, en la Esperanta Wikipedio, mi ne povas ignori gin, cae citante gin, mi evidente devas mencii gin. Crom ciu tio, mi admiras la Esperantan Wikipedion, au pli exacte, la autoroin de la articoloi. Kiui estas tiui contribuantoi, kiui laboras por Esperanto neprofiteme, altruisme, ec ne aperas iliae nomoi en la articoloi. Kiom da esperantistoi estas en la mondo? 2 milionoi? Kiom da ili si povas redakti articoloin? Inter tiui compare malmultai, kiom havas tempon kaj la specifajn konojn por scribi textoin por la enciclopedio. Malgrau la malgranda nombro de tiae esperantistoi, jam existas, nun en julio de 2016, pli ol 225.000 articoloi. Veras, ke quelcae estas tre mallongae, sed aliae estas tre longae cae detalae. Post tio en conduco, mi citos la Esperantan Wikipedion, pri la propra Esperanta Wikipedio. Unue, quelcae cialoi de gia gravezzo por Esperantujo. Gie estas iam nun bone usebla quil generala enciclopedio, la unua en Esperanto. Gie informas ancao pri Esperanto temoi. Gie helpas elabori la facan lingvon. Gi ofte montras al alilingvae wikipediistoi che concerna articolo existas ancao en Esperanto. Ja Esperanto trovigas opportune tui post English en la listo aliae lingvoi. Poste la respondezuloi, dirante se vi volas helpi disconige la Wikipedion cae varbi novaen cunlaborantoin, donas quelcaen ideoin, ripetante quelcaen e la supre menciitae cialoi. Argumentoi cial subteni Wikipedion. Wikipedio estas la unua vera enciclopedio en Esperanto, pri Esperanto, cae pri ciui aliae temoi. Wikipedio contribuas alla necessa faca linguaggio en Esperanto. Wikipedio cunlaborigas esperantistoen por senshava celo. Per la esperantlingva Wikipedio, ne esperantistoi excias pri Esperanto. La respondezuloi ancao donas ideoen pri tio, kie kaj kiel oni povas varbi por la esperanta Wikipedio. Loka grupo. Eblas elpensi interesajn grup vesperajn temojn cae agadoin pere de Wikipedio. Rencontigioi. Dum rencontigioi eblas arrangi diversaen contribuoin. Prelego, ciu generala au faca, curso por instrui basaen faroin. Aliae eblezoi profiti de la Esperanta Wikipedio en Esperantae grupoi. Ego. Ego povas comune traduci ancao ciel lingva exerzo, articoloin del alia Wikipedia lingvo versio alla esperant lingva. Exemple la ego en germana urbo povas traduki la german lingvan Wikipedia artikolon pri tiu urbo al Esperanto kaj meti ĝin en la Esperant lingvan Wikipedion. Ekzistas multaj alternativoj. Eventuale, en via nacia lingvo, Wikipedio ankoraŭ ne havas bonajn artikolojn pri Esperanto, historio de Esperanto, ktp. Vi povas traduki el la Esperant-lingva aŭ el alia nacilingva lingvo-versio de Wikipedio. Ĉu vi interesiĝas pri kontribui al la Esperanta Wikipedio? Vidu kelkajn regulojn. Kiu rajtas kontribui? Ĉiu, kondiĉe ke li aŭ ŝi respektas niajn regulojn. La plej grava regulo estas: Wikipedio estas enciklopedio, ne forumo por babilado, politika propagandejo, blogo por persona espertoj ktp. Kondutu al aliaj wikipediistoj kun respekto. Respektu la copyrightajn leĝojn, ne simple prenu tekstojn de aliloke. Do reformulu la frazojn por eviti problemojn. Bone. Mi varbas por la Esperanta Wikipedio. Sed mi ankoraŭ ne estas kunlaboranto. Kial? Oni bezonas ne nur tempon, sed ankaŭ konojn pri temoj, kiuj ankoraŭ ne estis pritraktitaj. Cetere, por kiu havas tempon kaj konojn, ankaŭ eblas korekti aŭ plibonigi kaj pligrandigi la ekzistantajn artikolojn. Pensu pri tio.